Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikika moja kwa moja kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com pamoja na radio shirika. Msikilizaji, hivi sasa tunaanza Live Talk ambapo hii leo tunazungumzia mwingiliano wa kibiashara kati ya nchi za Afrika Mashariki. Ninayekuendeshea Live Talk hii leo hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana na mwenzangu
Sunday Shumari.
Asante sana kwa kuwa nasi pamoja nawe. Basi washiriki niliokuwa nao katika mjadala wa leo hivi sasa, naye Shairos Banji, mbunge wa Tanzania katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, vile vile naye mfanya biashara Ivan Manirakiza kutoka Burundi. Naam, nikianza basi na Shairos Banji, hivi karibuni ulitembelea nchi za Afrika Mashariki. Unaviona jumuiya hii imepiga hatua gani katika kuhamasisha biashara katika nchi hizi?
Ziara ambayo nilikuwa nimekwenda Kenya ilikuwa sio mimi peke yangu, ilikuwa inahusisha wabunge wote wa bunge la Afrika Mashariki ambao walipata mwaliko kutoka serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afrika Mashariki. Lengo likiwa ni kuweza kwenda kutoa uhamasishaji kwa wananchi, viongozi, sekta binafsi na zingine nyingi, ili Wakenya waweze kuwa na mwamko mkubwa kuifahamu vizuri Jumuiya ya Afrika Mashariki na faida zake. Kwa kweli tulipofika kule tulitembelea maeneo mengi, tumeonana na wananchi, tumeonana na viongozi, maseneta, wabunge, tumetembelea sehemu mbalimbali, na kwa kweli ninaweza tu kusema kwamba mwamko husiana na masuala ya Afrika Mashariki hata kwa upande wa Kenya sio mkubwa kivile. Haitofautiani sana na Tanzania pengine na nchi zingine. Kwa hiyo bado kwangu nimeona ni changamoto ambayo bado iko Kenya kama vile ilivyo kwa Tanzania.
Na unafikiri ni kwa nini mwamko sio mkubwa zaidi? Nini hasa kinachosababisha tatizo hilo?
Mimi nadhani kwamba jumuiya imekuwa sana sana ni ya viongozi zaidi. Jumuiya hii inahitaji kushuka chini ili wananchi, kila mwananchi aweze kuifahamu vizuri na aweze kujua faida zake ni nini, ni jinsi gani anaweza akashiriki kikamilifu. Kwa hiyo kwangu mimi nilidhani kwamba kuna jitihada za makusudi, mkakati mkubwa kabisa pengine wa kitaifa ili jumuiya iweze kushuka chini kwa wananchi. Labda nikizungumzia zaidi kwa Tanzania, nadhani hiyo ni changamoto kubwa sana kwamba bado mkazo haujawekwa kwa wananchi kuweza kuifahamu vizuri Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Mbinu gani zinatakiwa zitumike ili kuweza kumuelimisha mwananchi wa kawaida kuifahamu jumuiya?
Binafsi nilikuwa nadhani kwamba kwa mfano kwa upande wa Tanzania, juhudi za makusudi zikiwekwa kwa maana ya kutenga bajeti maalum.
Naam, msikilizaji unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunatangaza kutoka studio zetu zilizopo jengo namba 330 Independence Avenue Southwest Washington DC 20237. Nakumbuka Live Talk inasikika moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na tunaye tayari kwenye line msikilizaji wetu mwingine kwenye line, Ivan Manirakiza, yeye yuko kule Burundi. Kama ulivyomsikia Shairos Banji ameelezea zile changamoto ambazo ameziona kwamba jumuiya hii iko zaidi kwa viongozi. Sasa kwa upande wa wananchi wa kawaida, wafanyabiashara ambao wanaingia kwenye nchi hizi wakiingiliana kibiashara, yale ambayo hivi sasa unayaona ni yapi? Maana inaonekana kama vile mwamko hamna, lakini pengine wewe unaonaje kwa upande wako kuhusiana swala zima la mwingiliano wa kibiashara?
Sisi hapa Burundi kwa mwingiliano wa biashara tunaona inaingia vizuri, watu wanaweza kufunguka akili, wanaingia watu ndio wanatoka Rwanda wanakuja kuchuzia huko wengine, lakini tukiona tatizo limoja, tatizo serikali hapa haijajua mtu mchanganyiko wa biashara kutoka na kitu Rwanda huko ama kitu Uganda huko, wanakupigia pesa ya juu sana, ila tukingati mwanzo ikifika katikati nayo wanaweza kawa watizama kama ni tuko mashafu ya community, wanapunguza mavisa ya hela maafisa wanatuchaji hela sana.
Na kama unaona kwamba swala ni upande wa serikali, lakini kama tulivyomsikiliza mbunge wa Afrika ya Mashariki anasema kwamba viongozi ndio ambao zaidi wanahusiana katika hizi jumuiya. Pengine nini ambacho unafikiri kifanyike kwa upande wenu wafanyabiashara?
Cha muhimu kwanza ni kutupa uhuru, kwa kuwa tunaleta kitu kutoka huko nje ya Afrika Mashariki bila kulipa sehemu zote mbili. Mara kinalipa huko, kinarudi kinalipa na huko. Hapo kinatuangusha sana. Ila ukifanya kama hivyo amekuwa ameongea kwa maserikali yote ya Afrika Mashariki, kinalipia fasi moja, kinakuja wengine nchi huko, kinachouzwa vizuri, inaweza kuwa vizuri sana zaidi. Watu wengi wanazofanya hiyo kazi, ila wengi sasa hivi hawafanyi hiyo kazi kwa sababu wanaogopa kukatwa mahela hela nyingi sana, kama kulipa huko kurudi huko, ndio wengi wanaogopa.
Kwa hiyo woga ndio imekuwa tatizo kubwa ambalo limeingia kwenye biashara. Lakini pengine kwa upande mwingine ukiangalia wafanyabiashara ambao wanatoka Burundi, Tanzania, Kenya, Rwanda na Uganda, nini ambacho hivi sasa unaweza kusema pengine ni tofauti na siku za nyuma mlipokuwa mkifanya biashara zenu?
Ipo tofauti kubwa sana. Watu wengi hivi wameshajua kufanya biashara, wanapita huku, wanajua Tanzania wanatumika aje, hapo wanapo wanatumika aje, hapo wanarudia ndani. Sasa wanatizama zamani sio tunafanya biashara aje, lakini hivi wanabaki wanachuuza muda mrefu. Zamani saa 11 ulikuwa unakutana na maduka mengi yameshafungwa, lakini hivi maduka mengi kufika hata hizi sasa tunaongea, maduka mingi yani wanafungua, wanafunguka kichwa, watu wanaenda kusoma huko kisa wanachuuza, kisa wanafanya biashara yao. Mtu anatokea Tanzania anakuja hapa anakutana duka zikingali wazi. Hiyo kwanza cha muhimu, tumeshukuru sana, tumefurahi sana kwa hiyo. Kingine nacho kinatusababisha kwenye biashara, yani ni kitu kikitoka huko kinakawia sana kituo cha biashara huko kwenye poro, ndio kisoko tunaongea, kinakawia muda mrefu. Kama kinatoka Tanzania wanaga kicheki gorofa huko, kitu cha mwezi yote kiko ndani ya poro, hapo sasa biashara inarudi nyuma. Ule mtu mdogo mdogo, raia mdogo mdogo, anakuwa narudi nyuma kwa sababu anasubiria muda mrefu biashara yake havitoki.
Asante sana mshiriki. Basi kabla ya kusonga mbele, kuna msikilizaji kwenye line anaitwa Kulwa. Karibu Kulwa, utueleze unapiga simu kutoka wapi na uliza swali lako au toa maoni yako kuhusiana na mada yetu ya leo.
Mimi napiga simu kutoka Arusha, Tanzania. Nchi za Afrika Mashariki zikiweza kuungana pamoja katika kutumia hiyo nani yao, wataweza kupiga hatua sana.
Tayari umemaliza, tunashukuru sana Kulwa. Nikija kwako Shairos, je, wafanyabiashara wa Afrika Mashariki, ukiwa kama mbunge katika jumuiya hii, wana ufahamu wa kutosha juu ya faida za mwingiliano wa biashara hii?
Nilikuwa mimi nataka vilevile kusema kwamba inawezekana wafanyabiashara wanaofahamu faida labda za mwingiliano wa biashara katika ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki, unaweza kukuta ni wafanyabiashara wale wale miaka nenda miaka rudi. Mbona? Na inawezekana ni wafanyabiashara wakubwa ambao mara nyingi wanakuwa sensitive labda na East African Business Council au na vyombo vingine ambavyo vinaongea na wafanyabiashara wakubwa zaidi. Lakini mimi concern yangu ni kwamba wafanyabiashara wadogo tunaweka kwenye kiani, wafanyabiashara wa kundi la kati. Pia hawa wafanyabiashara wanafahamu kwamba kuna faida ya kutokuwa na kodi, kutokuwa na ushuru wa forodha wakati unapeleka bidhaa zao. Kwa mfano, unatoa hapa unapeleka nje, kwa maana ya nchi ndani ya jumuiya Afrika Mashariki. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia kwamba alikuwa ameleta maziwa Tanzania kutoka Uganda, na alipofika akaambiwa kwamba lazima alipe kodi. Kwa nini aliambiwa hivyo? Kwa sababu alikuwa hana certificate of origin. Ni lazima mtu awe na hiyo na certificate of origin ili kuthibitisha kwamba kweli yale maziwa yanatoka Uganda na yamezalishwa Uganda. Sasa ndio maana nasema kwamba kuna watu wana wakisikia tu kwamba ushuru wa forodha ni bure umeondolewa, basi wanajua tu wanapeleka, kumbe wakirudi inakuwa ni double taxation kwa sababu walikotoka na wanapoingia inabidi walipe kodi. Kwa hiyo tatizo au changamoto ingine ambayo ninayoiona ni kwa wananchi wafanyabiashara wengine wadogo na wakati na wakubwa wengine, hawafahamu taratibu gani za kufanya biashara ili wafaidike ndani ya nchi hizi za Afrika Mashariki.
Naam, na vile vile kabla ya kusonga mbele, kuna ujumbe wa SMS kutoka kwa msikilizaji huyu anaitwa John Kiataka wa Kampala, Uganda. Anasema tunayo furaha sisi raia wa Uganda kwa mawasiliano ya kibiashara tunayo hivi sasa na wenzetu wa kanda ya Afrika Mashariki.
Naye hapa bwana Tani, huyu bwana Tani akusema alikuwa kutoka wapi, anasema ujumbe wake katika mwingiliano huo kibiashara wa Afrika ya Mashariki, Kenya wamekuwa wajuaji. Wamefungua mradi wa poti ya Lamu na hawakuhusisha Tanzania, walifungua mradi wa poti ya Mombasa hawakuhusisha Tanzania, na wamefungua mradi wa reli hawakuhusisha Tanzania. Sasa mwingiliano gani huo usiokuwa na heri wa kutengana, lakini kwenye taswira wako pamoja.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk kutoka hapa studio za Sauti Amerika, Washington DC. Tunatangaza moja kwa moja katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na vile vile tunasikika kupitia katika radio shirika.
Asante sana. Basi nikirudi kwako bwana Ivan Manirakiza, kule kutoka kule Burundi, nafikiri mmemsikia vizuri mbunge Shairos Banji hapa kutoka Tanzania wa Afrika ya Mashariki, ameeleza swala zima la ushuru wa forodha na swala zima la taratibu zilizopo. Je, pengine huko Burundi kwa upande wa wafanyabiashara umegundua na kuona kwamba pengine tatizo ni kutokufahamu taratibu za kibiashara katika jumuiya nzima ya Afrika ya Mashariki?
Ndio, hapo wameongea vizuri, ila sisi si kwenye tatizo lipo. Tatizo lipo hapa. Kama sisi tunatoka Kampala, tunatoka huko Tanzania, kwenye boda wanatizama, sio wanacheki nini. Ukiwaambia hii kitu inatoka mwa East Africa Community, wao wakubali, ndio wanakutana na kutoza ushuru hapa, wanakwenda kwenda, tunafika kule mbele nao ni vile vile. Yani wanatusumbua sana, ila sisi watu tunapendelea iendelee hivi. Ndio kufikia huko, mimi wakati wa kuja kwanza hapa Burundi nimetumikia Rwanda, nikakutana Rwanda na Uganda wanatumika vizuri, sio kama hapa Burundi. Ila Burundi yuko unasonga mbele polepole, vitu vinafikiri zinaweza kwenda vizuri wakati wa raia wakielewa vizuri jinsi ni mwingiliano wa biashara wanaweza kuwa kunatumia kwa zingine nchi.
Na msikilizaji, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa studio zetu za Washington DC. Ni kupitia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukiendelea na kipindi chetu hivi sasa, tunaye mchumi na mfanyabiashara Exaud Makiao. Tukiwa tunazungumzia bado suala hili la mwingiliano wa kibiashara katika nchi za Afrika Mashariki, kwa mtazamo wako, unadhani mwingiliano huu wa kibiashara umewasaidia vipi wafanyabiashara kiuchumi?
Mwingiliano huu umekuwa mzuri sana, lakini mwingiliano huu unamfaidi yule ambaye anaweza kuona hizi fursa vizuri. Kwa hiyo nikiangalia nchi za Afrika Mashariki kama nchi tano, tunaona kuna baadhi ya nchi ambazo zimeona fursa za kutosha na zime changamkia fursa hizo, na ndizo kwa mtazamo wangu zitakazofaidi ushirikiano wa kibiashara, lakini si kila nchi kama halitachangamkia fursa zilizopo.
Na vile vile basi, ungetufafanulia kwamba ni nchi gani hizo ambazo zimeona fursa ya kutosha na zipi ambazo hazikupata fursa ya kutosha?
Kwa mfano rahisi ni kwamba katika biashara ni lazima biashara ziendane na sekta nyingine zinazosaidia biashara kufanya kazi vizuri, pamoja na serikali husika katika kurahisisha wafanyabiashara kufanya biashara zao sawasawa. Nikichukulia mfano wa nchi ya Rwanda, ni moja kati ya nchi ambayo imetengeneza mazingira yakawa mazuri sana kwa wafanyabiashara wanaotaka kuanzisha kampuni zao na wanaotaka kufanya biashara ndani ya Rwanda na nje ya Rwanda. Pili, ukiangalia nchi kama ya Kenya, nchi ya Kenya imekuwa pia na kampeni ya kuhamasisha wafanyabiashara kujiunga na fursa zilizopo katika dunia ya Afrika Mashariki. Na Kenya pia imekwenda mbali zaidi, pamoja na biashara ya kawaida ya kugusika physical, wamejiingiza sana pia katika biashara ya mtandao, kitu ambacho nchi nyingine kama Tanzania na Burundi bado hawajajigusa sana katika swala hilo. Mfano mwingine mzuri ni kwamba siku za karibuni Baraza la Biashara la Afrika Mashariki liliomba nchi wanachama wa Afrika Mashariki watoe kipande cha ardhi ili kujenga kituo cha biashara, lakini nchi ya Rwanda peke yake iliyoitikia huo mwito na kutoa nafasi ya kujenga kituo cha biashara cha Afrika Mashariki. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba yule atakayechangamkia hizi fursa ndiye atakayefaidi zaidi.
Sheroz, nikupe sekunde 30 tu za kuweza kujibu swali langu hili. Kama ulivyosema, serikali ina mambo mengi ya kutekeleza katika taifa. Kwa upande wako wewe kama mbunge wa Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki, mmeshawahi kukutana na wizara husika katika serikali ya Tanzania na kuwa kueleza kilio chenu juu ya wafanyabiashara?
Tumeshawasiliana na wizara lakini kama nilivyosema, kwa kweli wizara bajeti yake ni ndogo. Mbona tumekwenda mpaka bungeni, tumesikia bajeti inavyosoma ni ndogo.
Asante sana.
Wanaanza mikakati ya kupanga bajeti ambayo itasoma mwezi Mei.
Asante Sheyrose. Naona muda umetukimbia. Nashukuru kwa kunijibu swali langu hilo. Msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Tulikuwa tukizungumzia mwingiliano wa kibiashara kwa nchi za Afrika Mashariki. Kukuongozea mjadala huu hapa studio, naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Sunday Shomari.
Tunakutakia weekend njema kutoka studio zetu zilizopo katika jengo namba 330 Independence Avenue Southwest, Washington DC 20237. Kwa herini.